Så er der nyt i vores hemmelige gruppechat på Signal.
Du har ikke tilføjet din mor eller sådan noget i den her gruppechat, vel, Lasse?
Jeg svarer dig lige i chatten.
Ja, okay. Nej, din mor er ikke med. Hvad med dig, Lasse Berg? Har du nogle familiemedlemmer?
Jamen, jeg har set, hvor skidt det kan gå over i USA, så den her den er meget hemmelig. Det er bare just
stjernestriber. Det er kun os. Okay, vi holder den til os. Ikke nogen familiemedlemmer i den her chat.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Ja, det har været en måned i helvede i det amerikanske forsvarsministerium. I hvert fald, hvis du spørger nogen af forsvarsminister Pete Hegsets nu tidligere ansatte. Og måske også Trumps forsvarsminister selv. Pete Hegseth får nemlig endnu en gang den tvivlsomme titel at være Trumps mest skandaleramte minister. Først fyrede Hegseth store dele af sin inderkreds i Pentagon. Så kom det frem, at han endnu en gang havde delt krigsplaner i en Signal-chat. Den her gang var modtageren i chatten ikke bare andre minister, men begge hans brødre. Og såmænd også hans kone.
They take anonymous sources from disgruntled former employees. And then they try to slash and burn people.
Ja, stemmen knækker lidt for Pete Hegseth der. Men er det, som Hegseth påstår, bare sure tidligere medarbejdere, der prøver at ødelægge ham? Eller er der noget fundamentalt galt i Pete's Pentagon? Det dykker vi dybt ned i her i dagens Stjerner og Striber. Vi skal jo også en smuttur til Rom, hvor Trump skal til pavens begravelse. Her var hans vicepræsident J.D. Vance dog allerede kommet ham i forkøbet. Vance, han blev nemlig en af de aller sidste personer til at se paven i live.
So good to see you. God bless you.
Og med det kan jeg jo sige, so good to see you. God bless you. Til mine amazing medværter.
I lige måde.
Det er dejligt at have dig med, Sandra. Ja. Jeg synes, den Pete's Pentagon var ret god.
Lille bogstav, lille bogstav, rim i introen, skide godt. Lasse Engelbrecht, Grumpy.
Yes.
USA-journalist her i Danmarks Radio, og også fast gæst i podden. Velkommen til.
Tak. Jeg sidder og gumler på en finsk, hvad skal vi kalde sådan en? En stang.
En kæmpe stor finsk klikstang, fordi at vi har hørt lidt finsk Melodi Grand Prix-musik. På Lasse Bergs opfordring i optakten til den her podcast, og det er derfor, jeg har delt lidt slik ud.
Ja, jeg tipper jo Finland til at vinde i år, og du deler jo slik ud, fordi at du har debut som værtinde, og du har taget pladsen for enden af bordet.
Jeg har taget pladsen for enden af bordet, som for vores allesammens matriark, Stephanie Suryk, hun er jo simpelthen på ferie. Lasse lægger nu kobberstøvlen op på bordet for rigtig at hovere. Det kan man jo nemlig, når Stephanie er væk, fordi jeg elsker jo dine kobberstøvler, Stephanie hedder dem. Men jeg har fået lov til at udfylde værtrollen, fordi Stephanie er på ferie. Sandra Brovald hedder jeg, og jeg er kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent. Og vi har jo endnu en helt vildt amazing medvært med. Helt over fra USA. Jakob, er du med?
Oh, yes.
Hej, Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Hej. Og jeg synes, jeg kan høre lidt baggrundsstøj. Er det rigtigt?
Ja. Jeg sidder i lufthavnen. Jeg er på vej til Alabama. Uden finsk slik, men kun med dårlig lufthavnskaffe.
Nå, okay. Hvad skal du i Alabama?
Jamen, jeg skal jo simpelthen med at tale med sådan nogle Trump-elskende rejefiskere af alle slags.
Alle har en mening.
Det glæder jeg mig til.
Ej, hvor fedt. Ligesom i Forrest Gump. Kan I ikke huske den der, hvor det er? Han sidder og har lavet rejer på alle mulige måder. Shrimp, gumbo, coconut shrimp. Er det sådan en type, du skal ned og snakke med, Jacob?
Det er præcis sådan en, jeg skal ned og snakke med.
Fedt. I regien derude, Lasse Berg, er du der?
Yes.
Til rette lægger ekstraordinære.
Naturalement.
Og med det var det jo alle. Skal vi ikke bare gå i gang så?
Jo, lad os gøre det.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are.
Nå, venner, jeg tænker, at I ligesom mig har fulgt nøje med i den vilde påskefejring i Det Hvide Hus her i weekenden.
Naturalement,
ja. Lag I også mærke til, at der var sådan et mystisk, sjældent væsen, der dukkede op?
Altså kaninen?
Han var der
til påske, Sandra. Jeg ved ikke helt, er det sådan.
Jamen, det var ikke den, jeg mener. Nå, okay. Jeg mener jo selvfølgelig et væsent, meget mere sjældent, meget mere skyt, inden påskeharen, og der snakker jeg jo selvfølgelig om Melania Trump. For en gang skyld, så var hun jo mødt op, uden at have kopieret mit outfit, som hun plejer, kan I huske på valgnatten, hvor hun mødte op i et tro kopi af mit tøj. Men i stedet
det er
havde
hun... Rundt, ikke?
Ja, det er det.
Skandale.
I stedet var hun altså mødt op i en Jomfru Maria ved trenchcoat og læste højt for en masse nuttede børn. Bogen, det var en af hendes favoritbøger, åbenbart. Det hedder Bunny with a Big Heart.
Det er jo et absurd optrin. Hvordan lød det egentlig talt?
Bunny, kender I den der bog?
Mm.
Ja, du kender den godt. Har du læst den her?
Den handler om en fræk kanin, ikke? Som ikke kan finde ud af at opføre sig
ordentligt. Rigtig nævenytte lille hare.
Som så får sig en lærestreg.
Ja, præcis.
Det er noget med, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, men det er noget med, vennerne er lidt træt af, at Bonnie han opfører sig skidt derhjemme, men han gør det også over for dem, og så slår Bonnie sig.
Ja, præcis.
Og så får han brug for sine venner, og finder ud af, at man har brug for sine venner.
Ja, men kan du ikke lige læse lidt højt for den der... Altså fra bogen Bunny with a Big Heart.
Det kan jo ikke bare ud fra hukommelsen skal...
Men jeg har lavet det til dig. Jeg har lavet det til dig, for jeg synes lige, vi skal have det lidt hyggeligt. Det synes jeg også, man skal huske. Det er derfor, jeg har taget finsk slik med og oplæsning. Så nu skal vi lige prøve at høre. Det er faktisk... Altså, jeg virkelig glædet mig til at høre Grumpy læse denne her op. Jamen, Bunny with a Big Heart.
Jeg er jo ikke sikker på, at jeg kan gøre lige så godt som Melania med hendes Dracula-aksang. Den plejer at være ret god. Okay.
Men prøv lige alligevel.
Nå, her er den. Yes. PJ Funny Bunny was a very busy bunny. He was always doing something. I'm going to the park, he shouted one morning. Then he races out of the house, leaving the door wide open. Ja, se, der er en fræk. Luk døren, bunny. No, PJ also left his dirty dishes on the table, his toys all over the bedroom floor, and Richie Raccoon's baseball mitt under his bed.
Ja. Det synes jeg, du gjorde sådan næsten lige så godt som Melania.
Men skal vi ikke høre Melania? Har vi den ikke?
Jo. Altså, vi har også Melania. Men hun, vi har faktisk ikke hende, der læser op, men hende, som ligesom sådan skal belære børn, eller i hvert fald sådan forhøre dem om, hvad den handlede om, den her bog.
Okay.
So what did you learn from the book? Anyone?
What did you learn from the book?
Take care of them as well, right?
Ja, sådan en super opbyggelig børnebog, ikke? Ligesom hvis man skal, som du siger, man skal huske sine venner, man skal huske at passe på dem, man skal huske at være sød ved dem.
And if you understand what it's in the book, I'm not gonna bite your neck.
Krog, har du også set det her af Melania oplæsning? Og hvad gjorde hun det bedre end Lasse?
Det missede jeg simpelthen, men altså, jeg tvivler på, at hun kunne have gjort det bedre end Lasse.
Jamen, det tror jeg ikke. Vi ved så heller ikke, om der var en anden til påskefejring, der lyttede med i publikum ud over de her små nuttede børn, som i hvert fald havde... Altså, de forstod jo opgaven. De kom med et handlingsreferat. Men der var jo også en anden til stede til påskefejring, nemlig forsvarsminister Pete Hegseth. Og det der med at have gode venner, det var måske noget, han skulle have lyttet med til. Han kunne i hvert fald godt have behov for at høre det. Fordi den tidligere Fox and Friends TV-vært Pete Hegseth har jo i de seneste uger nemlig fyret en hel del af sin absolute inderkreds i Forsvarsministeriet. Nogle af dem er jo faktisk hans allertætteste rådgiver. Man kan måske jo godt kalde dem venner, tænker jeg. I hvert fald nogen, han har arbejdet virkelig tæt sammen med i årtier. De blev altså fyret, og for at sige det på godt gammeldags dansk, marcheret ud på røv og albuer i sidste uge. Beskyldningerne fra Pentagon, de lød jo på, at de her folk havde lækket informationer til pressen, men det blev ikke rigtig sagt, hvilke informationer det var. Og det var jo egentlig ikke noget, som sådan trak de allerstørste overskrifter. Men så Lasse, så kom der jo en historie påske søndag, som mildest talt gav genlyd.
Sådan et lille ekstra påskeæg fra New York Times. Jamen, som jo sådan set er lidt den samme historie, som vi hørte sidst, der var signalskandalet. Men her åbenbarer det sig bare, i hvert fald ifølge de anonyme kilder, New York Times har benyttet sig af, at han også har haft en chat kørende på en privattelefon i øret med sin kone, sine to brødre, og hvem var der ellers med? Der er nogle fyrede ansatte, yes. Og i den chat skulle have offentliggjort, eller hvad man nu skal sige, have beskrevet de selv samme krigsplaner, som han jo kom i så grælde problemer for at have beskrevet for nogle uger siden.
Altså det med Houthierne i Yemen, som blev bombet.
Ja, og detaljeret med, hvilke fly, der ville flyve afsted, og hvilke bomber osv.
Altså, jeg ved jo ikke rigtig med jer, men da jeg læste den her historie der midt i påsken, så tænkte jeg jo sådan, okay, det må da 100% være de der fyrede venner, som har lækket til New York Times. Tænker I ikke det, eller hvad?
Det kunne det jo sagtens være. Men det lyder som om, at der er rigtig mange i topledelsen i Pentagon, som har knivene frem lige nu og væser dem.
Så det kunne nice out. Ja, fordi altså, det er jo ikke kun den her historie om endnu en signal chat. Altså, jeg var bare sådan mind blown. Endnu en signal chat. Det havde jeg ikke lige alligevel regnet med, at vi skulle sidde og snakke om her. Men
altså, på en privat telefon. Ja. Altså, han er jo blevet, det ved vi, han har fået at vide adskillige gange, at han skulle holde det der, hvis de ville bruge signal, som man i øvrigt ikke må i Pentagon, så skulle det i det mindste foregå på Pentagons egne sikrede computer, men nej, han tog den over på sin private telefon, som man må formode, at mindst kineserne og russerne virkelig gerne vil sidde og lytte med på, ikke?
Og det er jo ligesom det samme, at ikke det lader sig med som sidste gang. At sidste gang var det også der med, at hvis det var blevet opsnappet af nogen af houthierne for eksempel, eller nogen, der var venner med houthierne, så kunne man jo så have advaret dem, og så kunne de have skudt de amerikanske piloter ned.
Ja, så havde de haft et par timer til at komme væk og gemme deres ting af vejen.
Nå, men for at det ikke skal være løgn, så samme dag som SignalGate 2, den breaker, så offentliggør mediet Politico så også en mildest talt bidende kritisk kronik fra en af Hegseths tidligere topansatte i Forsvarsministeriet, som netop havde sagt sit job op. Og Jakob, altså kan du ikke lige forklare os, hvorfor er det så, at den kronik får så meget opmærksomhed?
Det gør den jo af flere grunde, blandt andet fordi den er skrevet af en Trump-loyalist. Altså, det er jo en mand, som arbejdede for Trump under Trumps første periode som præsident. Og så er det altså en mand, som skrev en kronik i december, hvor han beskrev, hvor fantastisk kvalificeret Hegseth var til lige præcis den rolle. Og nu beskriver han jo så et forsvarsministerium i total kaos. Han kalder den seneste måned for en måned fra helvede, og han beskriver, hvordan kulturen, særligt i toppen af Pentagon, under Hegseths ledelse, er totalt dysfunktionel. Han snakker om interne stridigheder, om smedekampagner, hvor man ligesom lægger ting om hinanden til pressen. Han taler om den her totale nedsmeltning, som nu har efterladt Hegseth uden sin nærmeste rådgiver. Jeg tror, det er 4 eller 5, der enten er skredet eller er på vej ud af døren. Og så kalder han håndteringen af SignalGate 1 for totalt forfærdelig. Så det er jo en mand, som bare beskriver et forsvarsministerium i total kaos, og en mand, som overhovedet ikke er mand for jobbet, og som han jo i bund og grund siger, han mener, Trump bør fyre.
Men ja.
Nå, men jeg synes bare, det er meget interessant at se ham, og specifikt den her person, som jo virkelig godt kan lide Trump og roser ham til skyerne for hans gode ledelse og det, han vil gøre for det amerikanske forsvar osv., beskrive de ting, Jakob får frem her. Og så i øvrigt også bare det her med, okay, først så kom den første SignalGate-skandale. Så da den så kom ud, så prøvede de på alle mulige kiksede måder at dække over det, hvilket gjorde journalisten, der jo havde med på den første SignalGate, så rasende, at han lagde hele molevitten ud og sagde sin, okay, hvis han siger, at jeg lyver og ikke taler sandt, så se her. Det var krigsplaner, som Hegseth ellers benægtede, at det var. Så nævner han jo også en sag, nemlig det at invitere Musk med på en samtale om Kina, hvilket jo på alle mulige måder problematisk, især fordi Musk har store forretningsinteresser i Kina. Den var der også frem i øvrigt så en samtale, som Musk ikke fik lov til at komme med på, da det kom det Hvide Hus for øre det her.
Ja, så det var ikke noget, at Trump havde givet lov til, vel?
Nej, det var det ikke. Nej tak, sagde han. Det skulle Musk trods alt ikke sidde og høre på. Så kom det andet leak, og så siger han, slutter i sin leder med at understrege, at der er flere historier på vej. Det her, det er ikke det sidste, vi har hørt fra Hegseth.
Okay, vildt nok, men altså, nu må vi bare sige, hvad siger Pete Hegseth ligesom selv til det her? For der kan jeg godt sige, at I har rigtig mange detaljer, I har masser af historier, men ifølge Pete Hegseth selv, så er både denne her ubehagelige kronik, SignalGate 2, det er løgn og latin, som hans nu tidligere ansat har fundet på for at hævne sig på ham. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at høre, hvad det var, han selv sagde påskemandag der på græsplænen foran Det Hvide Hus, foran et sådan rimelig højt spændende jazzband om hele denne her saga.
See, this is what the media does. They take anonymous sources from disgruntled former employees, and then they try to slash and burn people and ruin their reputations. Not gonna work with me.
Han konkurrerer med den der falske trompet i baggrunden. Det er genialt.
Altså, hans stemme lyder vild, og videoen til det her, bliver jeg nødt til at spørge dig om, Lasse, så du den? Altså,
ja,
har du
ja
set?
Det gjorde jeg.
Ja.
Der står jo de her børn bagved, nogle af Hexets egne, som jeg forstår det i hvert fald, pænt klædt på, for de skal ud og lave egg roll med de andre bagefter.
Så trille æg.
Trille æg, ja. Mm. Ned af græsplænen. Men det er jo lidt sjovt med børn, ikke? Fordi man kan jo bruge dem som sådan en kanariefugl i minen i forhold til, når de voksne har problemer eller taler grimt til hinanden og sådan noget. De kan jo mærke problemer lang tid før de voksne kan, og i det her tilfælde, hvis man kigger over på dem, så ser de ud som om, at der, jeg ved ikke, de lige har set en løve eller et monster, men det er så bare farmand, der står og sviner alle fake news-medierne til.
Hvad med dig, Jacob? Var der noget ved? Har du også set videoen? Var der noget, du lagde mærke til der?
Altså, han snakker jo totalt udenom, kører den samme smøre, den samme plade, som han har kørt i en måned nu. Men det, jeg særligt lagde mærke til, det var jo de der to stakkels drenge, der står bagved. Og ved Gud ønsker, at de var et andet sted end lige der på det tidspunkt der. Altså, det er jo totalt tokrummende. Og her har han taget sine børn med i fineste pusser og placeret dem lige bag sig som sådan en eller anden fin prop. Og så ligner de bare nogen, der overhovedet ikke synes, det er sjovt, det der.
Nej, det blev virkelig sådan sandhedsvidner, ikke?
Ja, det må man sige.
Men altså, nu skal vi lige ro på, venner. Lasse E., du er vores historiker her på Stjerner og Striber. Og altså, nu sidder vi jo og gør os lidt morsomme over. Han har taget familien med, han har addet sin kone, sine brødre i chatten, og du ved, det har bragt meget kritik fra alle mulige medier og fra Forsvarsministeriet og de her tidligere ansatte, han gjorde det. Men, er det så mærkeligt at have familiemedlemmer som rådgiver, som tætte rådgiver, som ansat i den amerikanske regering? Det er vel ikke så mærkeligt, eller hvad?
Nej, det er totalt normalt, kan man nærmest sige. Altså listen over de præsidenter, der har gjort, det er jo virkelig en lang. Altså Hexets egen arbejdsgiver har jo ansat flere af sine familiemedlemmer. Det var Ivanka i første omgang. I den første periode, så hendes mand, Jared Kushner, var særlig rådgiver.
Demokrater Biden jo også.
Biden, ikke Obama, tror jeg faktisk ikke, men ellers så er der jo simpelthen bare listen af præsidenter, der har gjort det. Den er så vild. Jeg fandt en liste, der var ret sjov, hvor de snakker om de forskellige præsidenter, så nævner de ved kroner og børn og så videre, der har arbejdet for dem. Men så kommer de til Ulysses Grant, der også var præsident, og så skriver de i stedet for, hvem det var, der havde, hvem han ansat. At undskyld, men listen er simpelthen for lang, til vi gider at skrive den op.
Det var bare hele hans familie. Ja. Men adskiller det her så alligevel altså med Hexeth?
Ja, altså du må ikke lægge hemmelige krigsplaner ud til folk, hvis ikke du er 1000% sikker på, at de ikke lægger dem. Det her, det handler om folks sikkerhed, det handler om USA's militær og deres evne til at udføre et angreb, som det skal gøres osv. Så det er jo på alle mulige måder en skidt sag for Hexet, det her.
Okay, så fint nok at ansætte din mor, din far, din bror, din søster, men du skal bare lade være med at sende dem krigshemmeligheder i en ikke-sikker chat.
Ja, det vil jeg anbefale.
Ja, okay. Nå, men Signalgate 1, som vi har snakket om her, den første signalskandale for Pete Hexeth, det var jo en kæmpe, kæmpe stor historie, som jo virkelig, altså, synes jeg, gav genklang og var en kritisk historie i flere uger. Men altså, dengang så besluttede President Trump jo så for at stå last og bræst med Hexeth, og siden da, så må vi jo indrømme, at den her historie er jo blevet mindre og mindre og mindre, jo også i takt med selvfølgelig, at præsident Trump jo mildest talt har holdt os alle sammen ved ilden, har startet en handelskrig, jeg ved snart ikke hvad. Men Jacob, altså, når det så alligevel er, synes jeg, at Signalgate 2 her altså faktisk ser ud til at blive en krise for Hexeth, hvorfor er det så det? Altså, fordi nu havde jo Trump jo ligesom neddysset den første. Hvorfor bliver det så alligevel en krise, når det på en måde er sådan lidt det samme en gang til, som vi har at gøre med her?
Jamen, jeg tror jo, der er flere grunde. Hvis vi starter med Signalgate 2 og tager den specifikke grund der, så kan man jo sige, at hvor første runde, den var slem nok, det var en forsvarsminister, som delte i hvert fald, hvad skulle man sige, ret sensitive oplysninger, på den her kommercielle besked-app. Men han gjorde det trods alt til andre, der var involveret, som havde behov for at vide om det her angreb. Og så selvfølgelig lige en journalist, som en anden var kommet til at tilføje. Men han troede, han gjorde det til folk, som rent faktisk havde noget med det her angreb at gøre. Den her gang, der er det jo folk, som intet har med angrebet at gøre, som overhovedet ikke har behov for at vide de her detaljer. Nogle af dem, som ikke engang arbejder i Forsvarsministeriet. Og derfor er det selvfølgelig værre. Men derudover, så skal vi også bare huske historikken. Vi skal huske, hvor meget politisk kapital Trump han egentlig måtte lægge for overhovedet at få Hexeth
ind i posten, godkendt til posten som forsvarsminister. Han startede altså måske lidt i minus, og siden er det bare væltet ind med skandale, problem, skandale, den ene efter den anden, og nu kommer det her så oveni, samtidig med, at det ikke kører i forsvarsministeriet. Og på den måde, der ser han jo bare ud til at være en tungere og tungere sten om benet for Trump.
Ja, og altså sådan en form for skandaleminister jo nærmest, ikke? Altså det synes jeg er rigtigt til, altså nærmest det sådan en titel, man godt kunne give ham i den her regering. Trump, det mener han jo så ikke, kan man sige, mildt talt. Han har jo selvfølgelig blandet sig i sagen igen. Og det gjorde han også i denne her dejlige påskefejring foran Det Hvide Hus. Han blev nemlig spurgt af pressen selvfølgelig om, hvad han egentlig sagde til alle de her historier om kager, Signalgate og dysfunktion i Hexeths forsvarsministerium.
As to the Houthis, how much dysfunction they have. His son, Pete's doing a great job. Everybody's happy with him. You know, he was put there to get rid of a lot of bad people, and that's what he's doing. So you don't always have friends when you do that.
Er måske lidt svært at høre oven i det der jazzband, men det han siger, det er jo, spørg lige Houthierne, hvordan Hexeth klarer sig. Altså de her terrorister i Yemen, der blev bombet ihjel. Pete gør det godt, siger Trump. Alle er glade for ham. Hexeth blev sat i spidsen for nogle dårlige folk ud, og det får man altså ikke nogen venner af. Det var det, at Trump sagde. Ja, man får ikke venner af at rydde op i sumpen, Lasse, men ja, vi må vel sige, at Trump står sådan last og bræst med Hexeth igen, men altså, er du enig med det, Jacob sagde før? Altså, sådan, er han reelt, selvom Trump afviser det, er han ved at blive sådan en slags klods om benet på Trump?
Ja, det synes jeg ikke rigtigt, man kan sige andet, end han er. Men altså, jeg vil sige, jeg tror lige præcis, fordi Trump har lagt så meget kapital i at få ham godkendt i første omgang, så vil det jo være maskefald og et nederlag for Trump at gå ud og fyre ham. Så jeg kunne godt forestille mig, at han faktisk holder fast i ham, fordi han tænker, at han vil simpelthen under ingen omstændigheder lide et nederlag over for de der såkaldte fake news-medier. Han skal jo også ud og sige, at hans forklaring på det hele, nemlig at det er fake news, der har digtet en historie her, den ikke var rigtig, hvis han fyrer ham. Så han sidder lidt i en skidt situation, men er der 100% sikker på, at det ikke er velset i Det Hvide Hus, at Hexeth han har skabt kaos i Pentagons ledelse.
Og hvis man så igen lige prøver at se det med Trumps øjne, altså sådan, de siger jo, at det er løgn og latin, det er også sådan, at bare medarbejdere, der tidligere medarbejdere, der er sure. Altså, hvor alvorligt er det, hvis vi sådan kigger på forsvarsministerielle arbejdsopgaver? Har det her også betydning for det, hvad skal man sige, reelle arbejde, de laver i ministeriet?
Ja, det har det jo i hvert fald i forhold til, hvis du tror, den leder, Jacob snakkede om tidligere, og den skal man jo tage for gode varer, tror jeg, så er det selvfølgelig ikke smart, at man i så vigtigt et ministerium som Forsvarsministeriet har en person siddende, der nu viser, at den kritik, der blev rettet mod ham, da han blev nomineret, var rigtigt. Han har jo de her forskellige, det eneste, han har ledet tidligere, det er sådan nogle meget små non-for-profit organisationer, det gik rigtig, rigtig skidt. Der er noget, der tyder på, at han tænkte sig at bringe det med videre ind, og det går jo ikke i en organisation, der er så stor og så enormt vigtig som Forsvarsministeriet.
Okay, godt så. Så I mere eller mindre begge to hører jeg sige, at Hexeth står rimelig meget i lort til halsen. Men det er jo ikke det samme som, at man bliver fyret. Og jeg blev så spurgt faktisk i den her uge, om jeg vil sige noget omkring det her med, bliver han fyret eller ej? Og så skulle jeg faktisk svare sådan kort, ja eller nej. Og så sagde jeg sådan, ved I hvad, venner? Det har jeg ikke tænkt mig at svare på, fordi jeg kan godt huske, hvordan det var, at det ikke Trump. Også i hans første regeringsperiode, hvor det var, han nogle gange sagde, jeg står bag ved den her mand, han er den bedste. Og så gik der lige præcis 5-2 minutter, og så havde han fyret den her person i et tweet.
Det ligger ikke rigtigt til Trump-administration 2.0 at indrømme fejl, og det skal de jo gøre, hvis de vil fyre ham. Så jeg har også det der følelse, at han sådan set godt kunne blive siddende. Må vi se.
Ja, men der vil jeg altså gerne lige bede jer om at lege en lille leg med mig, Lasse og Jacob. Fordi selvom jeg sagde nej til at svare kort på det, det er ikke det, jeg vil bede jer om. Jeg vil ikke bede jer om at sige ja eller nej, men jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne lege en leg, hvor det er, I tager det på jer. Fordi jeg synes virkelig, det er det, man tager tilbage med. Det store spændende spørgsmål, bliver den her mand fyret eller ej? Så kan vi ikke lige lege sådan en lille påskeleg, Judas dødskys i anledning af påsken. I kan godt huske Judas, ikke? Der,
jo,
Jesus,
jo.
Alt det der, ikke? Kommer Trump til at dødskysse Hexeth? Krog, er du med på, at vi leger en lille leg, hvor du skal forklare om Trump, at du skal ligesom argumentere for, de bedste argumenter for, de tre bedste argumenter for, at Trump fyrer Hegseth, og så kommer Lasse bagefter og siger, hvorfor at Trump han vil beholde Hegseth. Er I med på det? Eller kommer I til at sige nej til mig nu? Det håber jeg virkelig ikke. Jakob, please.
Alright, alright. Well, jeg synes jo, det er jo faktisk den sværeste, jeg har fået, for jeg ligger lidt på linje med Lasse. Men hvis vi ser på, hvorfor Trump han skulle fyre Hegseth, så er det jo fordi, at han bare har leveret skandale efter skandale. Der er ikke engang gået 3 måneder, og jeg kan næsten ikke engang tælle det antal af skandaler, der er. Der er Signalgate 1, der er 2. Han har taget sin hustru med til møder med udenlandske ledere, hvor de talte om sensitive informationer. Han har arrangeret sådan en klassificeret sikkerhedsbriefing til Musk om Kina. Står i lort til halsen. Han har tydeligvis en eklatant mangel på dømmekraft, og der er tilsyneladende total kaos i Forsvarsministeriet i Pentagon, og det falder jo tilbage på ham. Det viser jo, at han ikke har evnen til at styre det største og måske mest komplekse ministerium af alle. Der er over 3 millioner ansatte, og det burde jo egentlig ikke komme til nogen overraskelse, for han kunne jo ikke engang finde ud af at styre nogle mindre NGO'er. Men det her, det styrer han så åbenbart også af helvede til, og han fremstår jo totalt inkompetent. Og det smitter af på Trump, og det sætter Trump i et dårligt lys, fordi i sidste ende, så kommer Trump også til at fremstå inkompetent. Og derfor, der fyrer han ham.
Jamen altså, nu er jeg jo overbevist. Nu skal du gøre dit bedste, Lasse E., for at komme med den modsatte.
Trump-regeringen har jo brugt som strategi, når de blev udsat for voldsom kritik, enten at lyve om de ting, de snakker om, eller svine budbringeren til, altså de kritiske spørgsmål, den person, der stiller de kritiske spørgsmål, bliver svinet til og latterliggjort inde i Det Hvide Hus, for eksempel i forbindelse med pressemøder. Og de har jo gjort det samme i den her sag. De har jo blevet ved med at hævde, at det, der foregår, er såkaldte, hvad skal vi sige, detroniserede medarbejdere i Pentagon, som er rasende og sure og frustrerede, og derfor ligger informationer til fake news medier. Og derfor så tror jeg ikke, at Trump kan gå ud, særlig let i hvert fald, og sige, at ja, han er en skidt kal, han kan ikke finde ud af at styre Pentagon, fordi så modsiger han jo alt det, han har sagt i løbet af den sidste måned. Det er jo, altså det, når du går ud og bruger den strategi, så maser du også dig selv op i en krog, hvor det er svært at komme tilbage fra, fordi så kommer der et nyt spørgsmål, hvorfor fyrede jeg mig ikke med det samme?
Okay.
Jeg tror ikke, han bliver fyret.
Nej, okay. Nu har jeg udlagt, det er jo ikke det, I mener, det var bare en leg, men nu har vi argumenterne for det, i hvert fald. Nu følger vi med. Fortsat kommer jytterskysset, kommer tomlen op, kommer tomlen ned fra Trump til Hegseth. Det følger vi med i.
Altså, Hegseth selv har ikke travlt med at skulle pakke sine ting i Pentagon. Han vil meget hellere rulle med nogle påskæg.
So I'm really proud of what we're doing for the president, fighting hard across the board, and I'm going to go roll some Easter eggs with my kids. Thank you very much.
Han lyder som sådan en pumped up studerende på et eller andet college i Florida, ikke?
Jo, han er jo et meget helt skræmte børn, der bare kigger ind i kameraet som små, søde, skræmte
roll some Easter eggs.
Kaniner.
Boys will be boys, and we will let their public sparring continue.
Donald og Melania Trump er snart på vej til Europa for at deltage i pavens begravelse lørdag. Som Trump skrev på Truth Social, så glæder han sig til det. Og der tænker jeg, måske du lige kunne have reageret lidt på, Lasse, at det er sådan måske lidt underligt at glæde sig til en begravelse, men lad det nu ligge. Til begravelsen, der skal Trump nemlig sidde tæt på andre verdensledere, der også er kommet for at vise deres respekt til pave Frans i Peterskirken i Rom.
I have a lot of meetings set up. I don't know if I can do it. Do you want to help me out, fellas? I got a lot of meetings. I got every leader in the world, which tells you that we have a good product. It's called the United States of America, and it's great.
Yeah, it's great. Kender vi noget til, hvad Trump han skal der? Altså, skal han sådan wheele og deale i kirken? Jakob, ved du noget om det?
Jeg ved ikke rigtig noget om det, desværre.
Men
det vil da være rimelig frisk at sidde der til pævens begravelse, og så lige sidde og notere sådan nogle nye tolvsatser ned på et stykke papir, sammen med nogle statsledere ved siden af.
Det kunne Trump da aldrig finde på.
Oh, this guy's dead, but I'm gonna give you some tariffs. Det kunne vi måske godt forestille os, men det er jo slet ikke derfor, vi overhovedet skal tale om det her. Det er jo egentlig fordi, at inden at præsident Trump overhovedet indtager sin plads i Peterskirken, så har vicepræsident J.D. Vance jo også været forbi paven i Rom.
I know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health.
Ja, det er godt at se dig i bedring, sagde Vance til pave Frans under audiensen i Vatikanet, og det var altså få timer inden paven altså desværre gik hen og døde et hjertetilfælde. Ja, Lasse, Vance blev jo måske den aller sidste gæst, som paven modtog. Mm-hmm. Altså, kan du ikke lige male scenen op for os, for jeg synes, det var sådan lidt akavet i det.
Akavet, det var lige præcis det udtryk, jeg ville bruge at citere mine børn. De kan også godt lide det, for det var virkelig akavet, ikke? Og det var jo en tydelig sådan, hvad skal vi sige, det var en Vance, der synes det var svært, og det må man simpelthen give ham. Det var et besværligt møde, det der. Han sad over for paven, som var åbenlyst meget, meget syg, og jeg må indrømme, at det er sådan rimelig imponerende, at han overhovedet siger ja til det der møde, altså paven.
Men altså, hele grunden til, at vi overhovedet skal snakke om det her, det er jo fordi, jeg tænker, at I ligesom mig har modtaget rimelig mange vilde memes, altså i løbet af de her dage, der er gået siden paven er død, fordi altså, er der en forbindelse? Det er jo det, de antyder internettet, at der ligesom er en forbindelse mellem, at J.D. Vance er den sidste mand, der ser paven, og så krasser han af få timer efter. Altså, hvad? Har I ikke fået nogen rimelige, har I ikke set nogen rimelig sindssyge memes?
Jeg prøvede bare at google, who killed the Pope? Der internettet er ikke i tvivl jo, om hvem det var, der stod bag det. Det var Vance, som er antikrist i form af en vicepræsident. Altså, det er jo helt sindssygt, som internettet er gået mok over det her.
Hvad med dig, Jacob? Har du også modtaget nogle memes om, at der antyder, at J.D. Vance har smuglet et eller andet i pavekoppen?
Og indtil flere, og vi ved jo, at internettet altid er ret, så der må være noget om det. Og så må han jo åbenbart også have været bakket op, støttet af Marjorie Taylor Greene, som jo lagde det vildeste tweet ud bare kort tid efter, hvor hun jo tilsyneladende nærmest hyldede pavens død.
What? Det har jeg ikke set.
Det har jeg ikke set.
Og Marjorie Taylor Greene, det er jo, hvad hedder det, kongresmedlem fra Georgia, kæmpestor Trump-støtte, også kendt som konspirationsteoretiker, der har benægtet for eksempel, at skoleskyderierne skulle være fundet sted, ikke også? Det er hende, Marjorie Taylor Greene, du mener.
Yes, og lad mig lige prøve, nu går jeg lige ind og finder det. Samme dag som paven dør. Today there were major shifts in global leaderships. Evil is being defeated by the hand of God.
Okay. Altså, jeg er ikke engang sikker på, at jeg forstår det.
Og det er der altså ret mange, der har... Nej, men der er ret mange, der tager det til at mene, at det er Guds valg, at paven skulle dø.
Men ikke, at J.D. Vance har noget med det at gøre.
Det er sådan der woke pave, hun er glad for at forsvundet.
Ja, fordi altså, de kom jo faktisk, altså paven, som jo faktisk er sådan en, der har talt om at være for immigranter, og man ikke skulle bygge mure og sådan noget. Vance og ham er jo faktisk kommet lidt op at toppe, før at han mødtes med ham, Vance der. Er det ikke rigtigt, Jacob?
Jo, det er det. Paven har jo været ude i sådan ret skarpe vendinger og kritisere Trump-administrationens indvandringspolitik og deres behandling af migranter og deporteringer, blandt andet det der med, at de vil forhindre folk, der flygter fra svære vilkår, at de vil forhindre dem adgang til landet. Så det har de haft en lille beef over.
Jeg så et helt genialt tweet, hvor der var en, der skriver, at det giver totalt god mening, at antikrist har fået sin uddannelse fra Yale.
Sådan. Drag on Yale.
Men så fik han jo nogle påskæg, Vance. Tre styk.
Et for hvert barn?
Et for hvert barn, ja. Det var kinderæg.
Kinderæg?
Jamen, jeg troede ikke, paven han...
gjorde sig i discount-chokolade, er det,
nej, jeg vil mene, at du måske er lidt finere.
Et guldæg. Guldæg. Nå, men altså, det der med at se paven virkede faktisk ret vildt for Vance. Mm. Og vicepræsidenten har jo faktisk konverteret til katolicismen i 2019. Som grandvoksen mand, ikke også? Selvom han er opvokset i en familie med evangelikale kristne, altså den er sådan lidt mere højredraget kristendom. Lasse, du har skrevet speciale om den kristne højrefløj i USA. Hvad er det handler om, det her med, at Vance er blevet katolik? Altså,
men det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi der er ret ofte, når du taler med højre kristne evangelikale vælgere i USA, så har de en kæmpe stor skepsis i forhold til katolikker. Og jeg tror faktisk også, at det der, som Marjorie Taylor Greene, hun får fyret af der, det er et udtryk for det samme. Altså, der er jo virkelig mange, der korser sig, når man snakker om katolikker, når man møder dem rundt omkring i USA. Så der er, altså, man kan ikke bare tage katolikker og så de protestantiske kristne og blande dem sammen i en stor homogen gruppe, for det er de simpelthen ikke. De kan være enige om sådan noget som abort, for eksempel, men de er uenige på en hel masse andre områder, især jo på den måde, at man, altså pavens betydning som en guddommelig figur. Det bryder de så virkelig ikke om, fordi at de evangelikale kristne normalt vil fokusere på den personlige tro.
Men altså, Jakob, tænker du, at sådan for Vance, at det er sådan, det er bare dybfølt love til paven, til den katolske kirke, eller er der også nogle ulterior motives, altså sådan nogle bagtanker med at skulle besøge paven? Eller hvad tænker du, Jakob?
Mit indtryk er egentlig, at J.D. Vance, han er oprigtigt dybt troende katolik, kristen, og at det for ham er en stor ting at besøge Vatikanet i hvert fald, og også paven for alt det, han repræsenterer, og også selvom paven jo så er uenig med ham og Trump om deres immigrationspolitik, så tror jeg faktisk, at det er ikke det nok.
Men okay, come on guys. Det er det, jeg prøver at fiske efter her, som ingen af jer vil sige. Altså handler det ikke også lidt om, tænker I, at Vance gerne vil være præsident, og han sådan vil være fedt for ham, hvis ligesom folk, han også har sådan en religiøs side, i stedet for netop at være, han er uddannet på Yale, han har i mange år ikke troet på noget som helst, fordi du ved, han har bare troet på eliteuddannelse og så videre.
Jo,
handler det ikke om, at han vil være præsident?
Jo, det er da langt bedre at besøge paven, end at skabe en scene og gøre noget andet. Altså, det er da klart. Altså, hvis han vil fremstå
præsidentiel. Du synes ikke at slå ham ihjel?
Han fik så lavet en scene. Han slår ham ihjel.
Der må jeg simpelthen sige, det synes jeg er at tage kynismen et skridt for langt. Når man sådan læser om, hvordan Vance han har udforsket troen og kommet frem til den tro, som han nu engang i hvert fald siger, han har. Altså, det er meget, meget langt at gå, og meget længere, end han ville have behøvet at gå, hvis det udelukkende var for at fremstå troende. Så jeg er overbevist om, at han er reelt troende. Og så er det så rigtigt, at man jo nok ikke kan blive præsident i USA uden at være troende, men derfra til at sige, at det her, det er udelukkende, fordi han var præsident, det tror jeg simpelthen ikke.
Jamen, du altså, er godhjertet, Jacob.
Jeg hørte dig sige, Jacob, at Vance ikke slog paven ihjel. Det er du så den eneste, der ikke mener.
Vi kan lige høre, hvad Vance selv sagde om det hele.
Yeah, you know, I've thought a lot about that. I mean, it's pretty crazy, actually, and obviously when I saw him, I didn't know that he had less than 24 hours still on this earth. I think it was a great blessing.
En blessing, ja. Nå. Vance har jo været rimelig mystisk om, hvorvidt han overhovedet skal med til begravelsen eller ej. Jeg synes, det var meget svært at forstå ud fra de medierapporter, der er kommet. Altså, jeg synes, det var sådan lidt, kommer han ikke. Men det får vi altså at se lørdag, hvor at hele begravelsen af paven i Rom bliver sendt live. Man kan lige prøve at se. Og man kan se J.D. Vance. Det kan vi prøve at se efter.
Det bliver
hvis
spændende.
Det bliver sendt på DRTV. Så må man se, at man kan spotte Holger, spotte J.D.
America is back.
Nu skal vi se nærmere på en lidt overraskende modstandsgruppe, som er gået i åben krig mod Trump, nemlig eliteuniversitetet Harvard. Harvard, og der er der jo altså tale om det 389 år gamle prestigefyldte universitet på den amerikanske østkyst. Det er nemlig i denne her uge besluttet sig for at sagsøge Trump-regeringen. Og det gør det jo altså efter, at regeringen besluttede sig for at indefryse, hold nu fast, $2.2 milliarder. Det svarer til omkring 14 milliarder kroner i offentligt tilskud til Harvard University. Den massive bunke af penge, den blev lagt på frost efter, at Harvard nægtede at gå med til en lang række krav fra Trump-regeringen, som jo altså beskylder Harvard og i øvrigt også en helvedes masse andre eliteuniversiteter for både antisemitisme og unødig wokeism, som de kalder det.
Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic.
Ja, en skamplet af Harvard, siger Trump i Det Hvide Hus. Jakob, du har jo dækket den her historie tæt hele den her uge. Og prøv lige at lad os få det på plads. Hvad er det egentlig, at Trump-regeringen vil have Harvard University til at gøre?
Jamen, de har jo særligt anklaget Harvard for at have et grundlæggende problem med antisemitisme. Både et systemisk problem, men særligt i forbindelse med de her demonstrationer, der har været i forbindelse med krigen i Gaza. Men så dækker det jo også over noget andet. Det er jo også en del af den her større kulturkrig, der finder sted i USA lige nu. Og som Trump jo i den grad er gået i tangreb i, herefter han er blevet præsident. For han har brugt også det her som en anledning til at gå efter det, som man jo mener er et venstreorienteret politisk bias, blandt andet på Harvard, men også på andre eliteuniversiteter, de mener jo, der er den her woke-kultur, som indoktrinerer de studerende. Det er der mange konservative, der mener. De er utilfredse med optagelsessystemet, som de mener favoriserer minoriteter, i stedet for udelukkende at tage dem, der er mest kvalificerede. Så er de jo også trætte af den her DEI-mangfoldighedspolitik, som universitetet har. Så helt grundlæggende, der er det, som Trump-administrationen gerne vil have, det er jo en kulturændring i konservativ retning. De vil gerne have, at man fjerner diversitetsprogrammerne, at man giver indsigt i, hvordan man ansætter folk, hvordan man optager folk. De vil gerne have ansat den her uafhængige person, som skal gå ind og hvad kalder de det? De kalder det undersøge, at universitetet rent faktisk praktiserer synspunktdiversitet, altså at man repræsenterer et bredt spektrum af synspunkter, og ikke kun det samme synspunkter. Og det er jo alt det, som Harvard i den grad strider imod.
Og Jacob, hvis vi så, altså, det er jo blevet kritiseret, både af Harvard selv, og som har kaldt det ligesom en begrænsning af deres akademiske frihed af andre universiteter. Men hvis vi lige en omgang bliver i Trump-verden, tager MAGA-kasketten på, altså, hvad er det så, at de her, altså man kan sige, Trump-regeringen ser, har de en pointe i den her kritik af det her eliteuniversitet?
Der er jo aldrig helt simple svar, men hvis man alligevel skal svare helt kort, så ja, de har en pointe i noget af kritikken. Der var problemer med antisemitisme i forbindelse med nogle af demonstrationerne. Harvard siger jo så, prøv at høre her, det er overhovedet ikke et systemisk problem. Vi kunne have håndteret det der anderledes, vi håndterede det ikke godt nok, men der er ikke noget systemisk problem. Der er også undersøgelser, der viser, at både de ansatte og de studerende i langt overvejende grad ligger til venstre for midten på Harvard, på andre af eliteuniversiteterne. Så Trump-administrationen har delvis en pointe, men det er jo så ikke ens betydende med, at man nødvendigvis skal handle, som Trump-administrationen så også har gjort.
Altså, en del af den interessante kritik jo også går på, at ja, Trump er ude på at få ryddet op i den her woke-kultur i amerikanske uddannelsesinstitutioner. Så går han efter Harvard, men der går han jo efter nogle helt specifikke altså institutioner eller afdelinger på universitetet, må man gå ud fra. Altså de institutter, der for eksempel underviser i kritisk raceteori, noget af det Trump han hader allermest. Det kritikken går på er jo så, at hvad med alt det andet Harvard gør? Altså Harvard har for eksempel også 11 hospitaler, research-hospitaler kørende. De laver alt muligt ekstremt vigtig research og forskning, som er til gode for erhvervslivet, til gode for alle mulige dele.
Børn med cancer.
Børn med cancer, det er alt simpelthen. Og hvad med det? Er det også det, der skal skæres ned? For lige nu har de jo ikke været klare omkring, hvad det er, de vil, og man får lidt indtryk af, at det er en kulturkrig, Trump han fører, meget snarere end det egentlig handler om og slå ned på nogle specifikke undervisere.
Men apropos kulturkrig, Lasse, ikke også? Altså, Harvard, som Jacob lige sagde her, ikke? Det er jo det her med, at de mener, at Trump-regeringen bryder om det armslægteprincip og truer den her akademiske frihed. Men altså, hvis man lige et øjeblik skulle prøve at spille djævelens advokat, så gør Trump så ikke lidt noget af det samme, som man kan sige, mange af sådan venstreorienterede studerende på en måde har gjort, blandt andet i forbindelse med de her protester, som Jacob nævner omkring krigen i Gaza, det er med, at man begrænser brugen af nogle bestemte ord, eller man ikke vil have, at man omtaler ting på bestemte måder, at det skal have nogle konsekvenser og have nogle bestemte holdninger. Er det ikke ligesom Trump, der på en eller anden måde vender kulturkrigen på hovedet og bare bruger det til sit eget formål?
Jo, det gør han jo, og det er han jo i sin gode ret til at gøre. Man kunne bare sige, altså, nu vil jeg lige sige, jeg har studeret på Columbia University, også et Ivy League universitet, hvor man i den grad kan mærke, eller kunne dengang mærke, hvordan du skal passe på med at sige bestemte ting på bestemte områder på universitetet, bestemte afdelinger. Jamen, du kunne for eksempel ikke udtale dig kritisk om lad os sige raceproblemer i USA. Altså hvis du for eksempel sagde, at noget i retning af, at jamen, mange sorte er kriminelle, og så det er åbenbart et problem for mange sorte. Det vil være kriminelt at sige. Men der er jo den forskel, og det er det, der er det vigtige her, at Trump er ikke studerende, Trump er præsident. Så Trump bruger nogle værktøjer nu, som man ikke har brugt før, altså økonomisk pression for at få folk, og i det her tilfælde en privat institution til at rette ind. Og det er jo noget nyt, og det er derfor, han bliver kritiseret af mange for at gå i en autoritær retning, når han bruger den der økonomiske magt, som sådan set ikke er hans. Det her, det er, hvis man vil tage fundingen fra Harvard, så er det kongressen, der skal beslutte det. Det kan han ikke bare gøre.
Så en væsensforskel, hører jeg dig sige her, Lasse, det her med at være studerende, der kommer med en holdning til noget, og så Trump, der kommer med hele statsapparatet bag sig og slukker ned for penge for at få sin vilje.
Ja, jeg giver Trump ret i, at der er afdelinger eller undervisere, der underviser i nogle ting, der kan virke stødende på mange mennesker, og især på folk på højrefløjen i USA.
Harvard er jo faktisk det eneste universitet, der har sagsøgt Trump-regeringen for at fastfryse deres offentlige støtte. Men den her uge så fik Harvard altså opbakning af omkring 160 andre universitetsrektorer. I et åbent brev til Donald Trump så anklager de her rektorer Trump-administrationen for at sætte deres akademiske frihed under pres. Og det er jo, altså, mener jeg i hvert fald, det klareste tegn hidtil på, at universiteterne ligesom har besluttet sig for at slå en slags fælles front op mod Trumps angreb. Altså, hvordan skal vi se den her modstand mod Trump blandt universiteterne? Altså, jeg mener mere sådan, er det den rigtige strategi, som Harvard har gjort? Vi har jo også set dit gamle universitet, Lasse, Columbia, bare sige, ja, vi går med på alle Trump-administrationens krav. Vi har set tech-branchen ifører sig guldkæder, skulle jeg til at sige, og møde op til martial art fights og til indsættelse og så videre. Altså, er det en god strategi, modstandsstrategi at gøre, som Harvard har gjort?
Altså, set med folk i universitetsverdens øjne og andre institutioner eller virksomheder, som Trump forsøger at lægge pres på, så vil jeg da sige, at det er fornuftigt at slå tilbage. Det har hjalp jo ikke Columbia at rette ind. Det bliver ved med at blive chikaneret af Trump og blive truet med, at midlerne bliver taget fra dem. Men samtidig så skal man også bare passe på ikke at tage Trumps mading, fordi altså, jeg vil stadigvæk hævde, at ja, han truer med de her ting, men det handler om en kulturkamp, som er utrolig god i forhold til at mobilisere vælgere. Så det er sådan en politisk retorik fra Trump, som jo selvfølgelig har konkrete følger nu, men i det øjeblik Harvard går ind og tager kampen, så går de også ind i kulturkampen og spiller så anden violin i den her, i den her debat. Men jeg kan ikke rigtig se andet, hvad skulle de egentlig gøre? Altså, nogen skal jo slå tilbage mod det, han gør, og det har de så valgt, at det gør de. Og det har jo så altså også fået rigtig mange andre universitetsledere til at tænke, okay, det burde vi nok også gøre.
Man kan sige, de krav, som blev sendt fra Trump-administrationen til Harvard, var jo af sådan en karakter, at Harvard ikke følte, at man kunne gøre andet. Mm-hmm. Og en lille skør sidebemærkning her, det var jo, at der jo er kommet historier frem om, at det tilsyneladende ikke var meningen, at det brev fra Trump-administrationen skulle sendes. At det var meningen, det var noget, der var ved at blive rundsendt, og ikke var klar til at blive udsendt, sagde man bagefter. Hvilket lyder fuldstændig skørt, fordi det var på officielt papir med underskrift og det hele.
Det lyder, som om du kunne være blevet afsendt Hexets-forsvarsministeriet, måske. Ja, okay.
Men kravene var bare af en sådan karakter, at Harvard blev nødt til at sætte fod ned og sige, det kan vi simpelthen ikke gå med til. Og så skal man så også lige huske, at Harvard så også som et af de få universiteter er i en situation, hvor de rent faktisk har råd til at føre den her krig. De har råd til at undvære den her funding, hvis det endelig skulle være, fordi det er så rigt et universitet. Det er der jo altså rigtig mange andre universiteter, der ikke har, og som derfor ikke vil være i en position til at kunne sætte fod ned og sætte sig op mod Trump-administrationen, som Harvard har gjort. Og så kan man sige, så er det jo garanteret rigtig rart for Harvard, at der nu er omkring 160 eller hvor mange det er, 200, der er andre universitetsrektorer, der støtter Harvard Universitetet, men der er jo altså, skal vi også huske, omkring 4.000 universiteter og colleges i USA, så der er langt overvejende. Det er jo altså nogen, som stadigvæk på en eller anden måde i hvert fald forsøger at flyve under radaren.
Okay, venner, jeg tænker altså ikke, at det sidste punkt, som er sat i den her sag, jeg tror, at vi kommer til at følge kampen mellem Trump og universiteterne nogle tid nu. Jakob, jeg kan høre på den insisterende kvindestemme bag dig, at du snart skal til at borte til dine fisker i Alabama, eller hvad?
Det er korrekt. Han venter på mig. Tidlig i morgen skal jeg forhåbentlig ud og fiske.
Dejligt.
Jeg kunne godt tænke mig, at du tager nogle forskellige rejeopskrifter med, som vi kan se, om det passer, om det er lige så godt som fra Forrest Gump, Shrimp Gumbo og alt det her.
Jeg går på jagt.
Godt. Og det sidste punktum, det er jo sat for os for i dag, venner. God Bless you. Good to see you, som JD Vance vil sige.
Godt klaret med debuten, Sandra.
Ja, men tak, tak, tak.
Så skal man give kage, Sandra.
Jeg har ikke kage med.
Jeg har fået finske stænger.
Jeg har fået finske kæmpe stænger, hej.
Du kan bage til næste gang.
Jeg bager til næste gang, fordi at næste uge er vores allesammens matriark, Stefanie Surrugue, tilbage her i værtstolen for ferie, og jeg rykker over på min plads, som Lasse har taget, som jeg plejer. Tak for nu, alle sammen.
Selv tak.
Bad bunnies, kan I have det godt.
Lige måde.
Adjø. God weekend.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden.
Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.